Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Roče na samitu pokreta nesvrstanih u Sharm el-Šejku. Ne postoje dodatni uslovi za napredak Srbije u evropskim integracijama, izjavio u Beogradu Javier Solana. Eksplozija u Preševu na jugu Srbije. Jerži Buzek izabran za predsjednika Evropskog parlamenta. Francuzi slave dan pada Bastilje. U emisiji između ostalog poslušajte kako dan državnosti dočekuju brojni radnici u Crnogorskom industrijskom centru Nikšiću.
Što tiče praznika, nama je sve jedno. Mi evo pola godine ne radimo, nama je svaki dan praznik.
Mislim, ovo sve ljudi ovdje što vidite, mislim da ne bi mogao da nađeš u džepu 200 eura. Ljudi još šute, a to ne valja.
Sa druge strane, oni koji u Crnoj Gori za praznik moraju da rade, pošto su im poslodavci privatnici, negoduju.
Kako je na 13. julski praznik, tužan vic o neradnim Crnogorcima, a neki možda i dobiju nadoknadu za praznične dane. Par eura po radniku, malo li je?
Rekli su da će nam nadoknaditi, a ne znam, vidjet ćemo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen učestvuje na dvodnevnom ministarskom sastanku 15. samita pokreta nesvrstanih zemalja u Sharm el-Šejku. Osim predstavnika država, članica i zemalja posmatrača, samitu prisustvuje i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Roćen će imati sastanke sa predstavnicima država, članica pokreta nesvrstanih zemalja i Ujedinjenih nacija, što je, kako saopštavaju u vladi, prilika za nastavak aktivnog spoljnopolitičkog djelovanja Crne Gore na multilateralnom i bilateralnom planu. Visoki zvaničnik Evropske unije Javier Solana boravit će s jutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Solana će razgovarati u Kotoru sa premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i šefom diplomatije Milanom Roćenom. Bilateralni odnosi Srbije i Evropske unije značajno su poboljšani i ne postoje dodatni uslovi na daljem putu te zemlje u evropskim integracijama, rekao je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Solana je istakao kako iz Beograda odlazi sa ubjeđenjem da će se okončati saradnja Srbije sa Haškim tribunalom. Tadić je izjavio kako će Srbija učiniti sve da dvojica preostalih bjegunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić budu u Hagu. U Preševu u ulazu stambene zgrade u kojoj žive radnici MUP-a i Vojske Srbije noćas je eksplodirala naprava velike razorne moći i tom prilikom dvoje ljudi je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za 14 sati zakazao je konferenciju za novinare u Vranju na kojoj bi trebalo da saopšti detalje o slučaju u Preševu u kome živi znatan broj albanske populacije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivši poljski premijer Jerzy Buzek izabran je u Strasburu za novog predsjednika Evropskog parlamenta i on je prvi predsjednik iz zemlje bivšeg istočnog bloka. Izbor Poljaka na čelo Evropskog parlamenta u prvoj polovini ovog saziva znak je kraja podjele na stare i nove zemlje Evropske unije, ocijenio je u svom prvom govoru Jerzy Buzek. Bivši liberijski predsjednik Charles Taylor, kome se sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine u Hagu, nazvao je lažima optužbe koje mu se stavljaju na teret. Taylor se izjasnio da nije kriv po 11 tačaka optužnice kojima se tereti zbog uloge koju je imao u građanskom ratu u Sierra Leoneu, tokom kojeg je poginulo 120.000 ljudi. Najmanje 23 pobunjenika poginuli su u sukobima sa plemenskom milicijom u sjeverozapadnom dijelu Pakistana duž granice sa Afganistanom. Region je poznat po čestim i oštrim sukobima i bezakonju i pretpostavlja se da se u tom pograničnom dijelu kriju lideri Talibana i Al-Kaide. U Iranu je prema navodima državne agencije IRNA obješeno 13 pobunjenika sunita optuženih za bombaške napade i niz ubistava u jugoistočnom dijelu Irana. Francuska obilježava nacionalni praznik Dan pada Bastilje u znak sjećanja na 14. jul 1789. kada je narod zauzeo taj zatvor, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije koja predstavlja prekretnicu u istoriji Evrope. Kralj Louis je tri dana prije toga pod uticajem konzervativnog plemstva kao i svoje raskalašne supruge Marije Antonajete smijenio reformističkog ministra i kompletno rekonstruisao vladu, što ga je dovelo u otvoren sukob sa stotinama hiljada Parižana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan državnosti nije samo prilika za razne svečanosti, praznične pozdrave i čestitke. Postoji i oni koji ga dočekuju u besparici i strahu za radna mjesta, kao što su radnici najvećeg crnogorskog industrijskog centra Nikšića, gdje je većina firmi u kolapsu. Koleginica Lela Šćepanović razgovarala je sa onima iz Željezare, Onogošta i rudnika boksita. Evo šta je zabilježila.
Radnici za stanje u preduzeću krive poslodavca, državu i sindikat, a dan državnosti dočekuju u besparici, jer i kada prime platu, banka je zaplijeni zbog neredovne otplate kredita.
Što tiče praznika, nama je sve jedno. Mi evo pola godine ne radimo, nama je svaki dan praznik. Platu ne primamo jer što nam je smanjili pola. Pola plate nemamo i ne primamo ništa, banke nam blokirale neke minuse što smo imali, tako da ima ljudi što od 6 do 9 mjeseci ne primaju platu. Ko treba da riješi? Sindikat. Sindikat treba da nam riješi liše predsjednika. Znači, sindikat nije loš, ali što ono kažu, riba smrdi iz glave. Znači, glavu treba okinuti pa ćemo ostalo vidjeti, ćemo li pržiti ili ćemo kuvati. Ovo bi najbolje bilo kad ne bi davali platu, onda kad bi ljudima počela plaću djeca kuće, onda bi svi došli. Na ovako im dadnu platu, ja kaže, baš me briga, primio sam platu, mene ovako dobro. Privatno kući nešto radi ili je naša već neđe privatni posao. Evo, u taksi službe naših ima vozača, 30 vozača naših ima što iz boksita što rade kao taksi vozač. To je smiješno. Znači su spali radnici boksita.
Država treba riješiti. Ona nas je do ovdje dovela. Kolektivni je samo na papiru, a u primjeri ništa. Nešto će morati rješavati.
A kako je raspoloženje među radnicima?
Kako raspoloženje?
Da li je praznično obzirom na
praznično? Ne. Mislim, ovo sve ljudi ovdje što vidite. Mislim da ne bi mogao da nađeš u džepu 200 eura. Ljudi još šute. A to ne valja. A državi, ako rudnik ne treba, neka vide gdje su. Rudno bogatstvo. Svaka zemlja je bogata koja ima rudno bogatstvo.
Da li će radnici istrajati u svojim zahtjevima?
Pa morat će istrajati. Nužda će ih naći da istraju. Neće nas biti ovoliko sam.
To nije raspoloženje, to je tuga. I u porodice, i da mislite kako će prehraniti djecu, školovati i ostalo. To je katastrofa šta je država i poslodavac dozvolili do ove firme da je to i vlada svojim neradom puštila Nikšić nizvodu i razbila velike kolektive. Lakše ovako kad razbiješ, bezbrižniji su sigurno, nemaju problema kad razbiju kolektive. Deripaska je u velikoj krizi. Oni rade da oslobode se broja radnika, da uvedu stečaj, da ponište naš kolektivni ugovor i da ostave mali broj radnika koji će trebati, a onda oduzimaju treća lica.
Nije samo industrija Nikšića u kolapsu. U hotelsko-turističkom preduzeću Onogošt u maju je uveden stečaj sa ličnom upravom. I pored obećanja resornog ministra da se to neće desiti.
Obzirom na staru strukturu radnika Onogošta, gdje je tu u prosjeku starost oko 50 i nešto godina, 90% radnika Onogošta, tako da mi njima nismo potrebni. Vjerojatno samo za ovu sezonu da odradimo, da zarade pare i onda da nam kažu da idemo kući.
Pošto nam se ne plaća ni praznik, ni noćni rad, ni prekovremeni rad, plate su maksimalno smanjene, a posao je ogroman. Ogorčeni smo i na poslovodstvo, i na Vladana Vujovića, i na državnog tužioca, i na specijalnog tužioca, i na vladu, i na ministarstvo. Ne da smo ogorčeni, nego stvarno ne znam zašto ti ljudi ćute. I kome su namijenili ovo naše bogatstvo da prodaju? Samo me to interesuje i postavljam to pitanje i želim da mi odgovore na to pitanje kome su namjerili da prodaju naše bogatstvo, a da nas pošalju sa mizerno 5000 kući poslije 30 godina staža.
Iako je neizvjesna sudbina radnika, ono što je izvjesno jeste da će većina njih dan državnosti dočekati na radnom mjestu.
Mi ti Onogošt ne znamo ni za kakve praznike, non stop radimo. Nekad je bilo u neke Nišićke novine stanove brste skakavci, a sad i obratno, preduzeća brste skakavci.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Sa druge strane, mnogi privatnici koriste mogućnost da rade i za praznike uz posebno odobrenje. Tako je i u Bijelom Polju. I kako nam prenosi naš Seja Sadiković, dok vlasnici imaju razloga za zadovoljstvo, zaposleni u privatnim firmama rade i ćute.
Neradan praznični dan, a rade skoro svi. Od gvožđare do parfumerije, od prodavnice obuće do apoteke, sve prodavnice, svi kiosci, svaki kafić i kafana, svi osim državnih institucija koje su i proglasile državni praznik. Kako je na 13. julski praznik tužan vic o neradnim Crnogorcima, a neki možda i dobiju nadoknadu za praznične dane, par eura po radniku, malo li je?
Imamo ovaj odobrenje.
Naredba. Rekli su da će nam nadoknaditi. Pa ne znam, vidjet ćemo. Nama je gazda naredio da moramo. Dobili smo napismeno da moramo da radimo. Evo, država ni rekla, a gazda ni da.
Radimo mi i danas.
Pa da li se nam odobrenje?
Pa mi ne praznujemo.
Pa šta znam, moramo da radimo. Pa ne smeta nešto.
Više bi bolje da imao slobodan.
Moraju da radimo, morate živi.
Privatnici nemaju komentar, ali imaju odgovor, vješt privatnički, vele da radi i radio.
Ne, a ona i vi radite, znači vi.
Oni koji za praznik ne rade su govorljivi i vide da prometa nema kao ostalih dana. Žao im radnike koji praznuju radeći.
Trebali bi slaviti svi praznik, jel?
Sve što kaže država mora spoštuje, ništa preko toga, sve treba pokažnjavati. Zavisi, neke ustanove moraju da rade, kao bolnica i tako, šta znam. Pa, znate kako, možda neke prodavnice, neki supermarketi, nešto bi trebalo da rade, da mogu ljudi da se snabiju ipak, ali ne sve. Znači, par tih radnji da se zna za državne praznike, ostalo sve za zatvori.
Zašto mene baš pitiš?
Pa ja znam da ja ne radim.
Bez komentara, ne znam. Ja vas ću vjerovati. Ako poštujemo zakon radnim odnosima, treba da ga koriste svi. A ne, ovo nijesu zakon i ovo drugo. To su presedani.
Nije u redu, pa možda samo treba da rade ustanove, apoteka i neke, znači, koje su od vitalnog značaja. Pa to bi trebala opština, znači, da preduzme mjere na tome da se totalno zabrani rad, makar prvog dan, radnog dana. Pet, ali kao privatnik sam ne bi trebao da radi, znači, da ispoštuje taj dan državnosti za koji smo se borili i mučili i stekli ga jedva.
Pa šta jedva stečeni najveći praznik, suvišnjim radom, često i bez efekta, po poslodavca skrnavi se, misle neki, da je bar državnih organa da regulišu, no oni ne rade, a uz običnu molbu dali mogućnost da se i bez potrebe radi.
Prekovremeni rad, znači da se plati ili rad vrijeme praznika, da mu se plati radniku kao radniku ili gazda taj čije njegovo vlasništvo, neko on radi taj dan.
Nije to okej da radi neki.
Ko što je bilo nekad ranije, treba da postoji državna, ona dežurna prodavnica, dežurna bolnica, dežurna ekipa u tamo MUP-u i pomoći tako.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
A u nastavku o radnom i krivičnom zakonodavstvu. Iako je zakonom predviđeno da počiniocima blažih krivičnih djela umjesto zatvora kao kazna može biti izrečen i društveno korisni rad u državnom preduzeću ili instituciji, ta se mogućnost kod nas još ne koristi. Detalje ćemo čuti od Petra Komenića.
Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, u Vrhovnom sudu ne postoji evidencija o broju presuda kojima se izvršiocima blažih krivičnih djela umjesto zatvora nalaže društveno korisni rad i u Zavodu za zapošljavanje, u čijoj nadležnosti sprovođenje kazni radom u javnom interesu, tvrde da do sada nijesu zabilježili takav slučaj, iako je taj oblik sankcije predviđen još krivičnim zakonikom iz 2003. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Božidar Vuksanović kaže da mu je žao što ta sankcija nije zaživjela, jer bi korist bila mnogo. dvostruka.
Pod broj 1 to što bi se rasteretili zatvori i na taj način rasteretili zatvori gdje su smještena prekršajna lica i kratko kažnjena lica i nakon toga smanjenja svakako bi se smanjili i troškovi boravka i troškovi koji idu kada su u pitanju boravak ovih lica u zatvorima. Pretrpanost bi se smanjila i tu bi se i pozitivno uticalo i na status samih lica koja tu borave, odnosno komfor bi taj, da kažem, i ljudska prava bi bila mnogo jednostavnije i lakše ostvariva. Kad je u pitanju drugi aspekt, smatram da rad može najkvalitetniji i najcjelishodnije da utiče na resocijalizaciju i da bi se radni angažman opet bio sa dva aspekta koristan. Dobro bi uticao na resocijalizaciju lica koja su izvršila određeno djelo i drugu stvar država bi imala koristi da uključi ta lica u deficitarnim granama, posebno sezonski kada se određene stvari rade.
Rad u javnom interesu predviđen je zakonom starim 6 godina i trebalo bi da se izriče za blaža krivična djela za koja je propisana novčana ili kazna zatvora do 3 godine. Definisano izvršenje ove kazne i propisano da sud po službenoj dužnosti pokreće postupak za izvršenje te sankcije pred nadležnom agencijom za zapošljavanje. Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević detaljnije objašnjava zakonski okvir za sprovođenje društveno korisnog rada.
Znači, sad je ovim dijelom zakona određen način izvršenja. Između ostalog, rečeno je da nadzor nad izvršenjem kazne rada u javnom interesu vrši Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a da propis kojim se bliže reguliše način praćenja i nadzor nad izvršenjem kazne rada u javnom interesu, odnosno odnos poslodavca prema osuđenom licu, izvještavanje suda o rezultatima izvršenja kazne rada u javnom interesu i evidencijama donosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde.
Na pitanje da li to znači da se sudovi ne moraju ustezati od donošenja ovakvih presuda, jer postoje svi zakonski preduslovi za izricanje sankcije, Lakočević kaže.
Ono što ću ja reći, znači zakonske jesu, što se tiče podzakonskog akta, ja bih vas uputila Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
U Ministarstvu rada i socijalnog staranja nijesmo uspjeli dobiti sagovornika na ovu temu, a Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore, kaže da nadležni ipak nijesu pripremili teren da bi se zatvorska kazna mogla zamijeniti društveno korisnim radom, jer između Ministarstva pravde i Ministarstva rada nije zaključen odgovarajući protokol kojim bi, tvrdi on, trebalo definisati način sprovođenja kazne.
Praktično, u našem zakonodavstvu taj protokol između dva ministarstva nije ni zaključen, tako da se ta vrsta kazne ne može ni sprovesti. Znači, neki sud može izreći tu kaznu radu javnom interesu, ali način kako bi se ta kazna sprovela nije definisan, odnosno rad Ministarstvo za rad i socijalno staranje bi moralo po nalogu Ministarstva pravde naći nekog poslodavca, pa onda lice koje je osuđeno na tu vrstu kazne moralo bi posjećivati tog poslodavca, obavljati određeni rad i moralo bi postojati određena korespondencija, što u konkretnoj situaciji nije slučaj i praktično se ta vrsta kazne ne može ne izricati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije govorimo o doniranju organa u Crnoj Gori i o zajednici Italijana u Kotoru. No prije toga prilog iz svijeta. Trenutni podaci zvuče porazno za američku ekonomiju. Manjak u budžetu SAD-a iznosi $1 billion i do jeseni taj iznos bi mogao da naraste na 2 billiona. Ukupan američki dug iznosi 12.000 milijardi ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda. Više o tome sa Sabina Čabaradić.
Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država manjak u budžetu prestigao je 1.000 milijardi dolara, a posljedica je to vladinih mjera za ublažavanje recesije i paralelnog pada prihoda od poreza. Ratovi u Iraku i Afganistanu također crpe sredstva iz savezne blagajne. $1 billion je cifra od koje jača strah od inflacije, rasta kamata i pada dolara. Sve veći deficit čini kineske i druge kupce američkih obveznica nervoznima. Neke procjene govore da bi oni zbog toga u buduće mogli biti neskloni finansiranju duga Sjedinjenih Država. Naše strane ulagače iz Kine i drugih područja počinju brinuti ne samo vrijednost dolara, nego i dugoročna sigurnost njihovih ulaganja, strahuju ekonomski stručnjaci. Ministarstvo financija objavilo je da je deficit u junu iznosio 94,3 milijarde dolara, čime je ukupni iznos od početka proračunske godine u oktobru premašio bilion. Obamina administracija predviđa da će do oktobra ove godine manjak biti 184 hiljade milijardi dolara. Vladina potrošnja raste s mjerama za ublažavanje najteže financijske krize od velike depresije 30. godina 20. stoljeća, a stopa nezaposlenosti dosegla je 9,5%. Sve više Amerikanaca odlučuje se na rad bez plate dok ne pronađu posao, no stručnjaci baš i nisu sigurni rade li to zbog prednosti poslu ili iz očaja. Kongres je već odobrio 700 milijardi dolara za sanaciju banaka, autoindustrije i drugih sektora, te paket ekonomskih poticaja od 787 milijardi dolara. Američki predsjednik Obama postavio si je za cilj smanjivanje budžetskog manjka na polovinu do kraja svog prvog mandata, dakle 2012. godine. Ukupan američki dug sada iznosi 11 bilijuna i 500 milijardi dolara, ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se pričama iz Crne Gore. Iako je već dugo dio prakse i kulture u razvijenom dijelu svijeta, zavještanje organa u Crnoj Gori tek treba da zaživi. To će omogućiti prijedlog zakona o presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, koji je crnogorska vlada nedavno usvojila, pa će stotine pacijenata kojima je neophodna transplantacija konačno moći da se nadaju izlječenju. Slušamo Esada Krsića.
Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja će omogućiti preduzimanje potrebnih mjera za povećanje broja presađivanja dijelova tijela i poboljšanje uslova za sprovođenje humanih zdravstvenih zahvata i ukupno stanje u oblasti uzimanja i presađivanja organa, kažu u Crnogorskom ministarstvu zdravlja. To u stvari znači život za veliki broj pacijenata koji čekaju na transplantaciju, a omogućit će i efikasnije spasavanje života u urgentnim situacijama. Predsjednik Crnogorskog društva za donaciju tkiva i organa donor Dragiša Boričić očekuje da će zakon početi da se primjenjuje za oko godinu dana. Ukupan broj bolesnika kojima je potrebna transplantacija nije poznat, ali na bubreg čeka oko 200 ljudi koji se nalaze na dijalizi, kaže Boričić.
Najviše se radi o bubrežnim bolesnicima i to su, ovako da kažemo, operacije koje su danas u svijetu predstavljaju rutinu. I imate dosta ljudi, vi znate da se u Crnoj Gori nalazi cirka 200 ljudi na dijalizi i da određeni broj, postotak, ja vam ne mogu tačno reći koji, nema srodnog davalca i onda se tu pojavljuje problem. Ali znate da u Crnoj Gori 5000 ljudi godišnje umre i zamislite samo jednu cifru da od tih 5000 ljudi imamo 10 godišnje, jeli, koje bi od tih 10 prijeli da uzmemo određene dijelove ljudskog tijela i organa i da izvršimo transplantaciju.
Zakon će prvi put u Crnoj Gori omogućiti formiranje liste čekanja, kaže ministar zdravlja Miodrag Radunović, koji naglašava da će se uzeti dijelovi tijela dodjeljivati primacima sa liste čekanja.
Dijelovi tijela mogu se uzeti licu koje je punoljetno, poslovno sposobno i sposobno za rasuđivanje i koje je dalo saglasnost za uzimanje dijelova tijela. Da lekar ako razlazi hitnosti zbog ugroženosti života primaca to nalažu, a postoji kompatibilan dio tijela, može obaviti presađivanje bez saglasnosti primaca. Na ovaj način omogućava se brzo reagovanje, ali u cilju spašavanja ljudskog života.
Prijedlog zakona koji je vlada usvojila krajem juna usaglašen je sa evropskim zakonodavstvom i direktivama Evropske unije. Ministar zdravlja Miodrag Radunović kaže da je javna rasprava prošla bez većih primjedbi. Nekoliko rješenja ipak izazivaju najveće interesovanje javnosti. Ministar Radunović.
Ove intervencije se mogu obavljati samo u ovlaštenim javnim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove u pogledu prostora, opreme i kadra i ove uslove propisuje nadležno ministarstvo. Davalac može definisati svoju saglasnost za doniranje svojih organa od izabranog doktora, znači dati tu pisanu saglasnost. Ovaj vid liječenja zasniva se na načelima pristanka, saglasnosti i primoca i davaoca, davanju cilju liječenja, nekomercijalnog davanja, što je važno, anonimnosti i davaoca i primoca.
Da bi se budući zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja uspješno primjenjivao, neophodno je ispuniti tri osnovna preduslova, kaže predsjednik Crnogorskog društva za donaciju tkiva i organa donor Dragiša Boričić, koji kao prvi navodi besprekornu organizaciju, a kao drugi stručno medicinsko osoblje koje je u stanju da obavlja transplantaciju, te da je to u nadležnosti Ministarstva zdravlja koje obećava da će oba ova uslova biti ispunjena. Treći uslov je naš dio posla, a to je edukacija javnosti, kaže Boričić.
Mi ćemo vrlo brzo ići sa tim i već smo, evo, drugi put već obilježavamo svjetski dan bubrega i skrenuli smo pažnju javnosti na taj problem, tako da računamo da će biti zavještanja organa, što je veoma važno. E sad zakon ovaj reguliše ovu materiju zavještanja na pristanku. A na zapadu se to radi malo drugojačije. Tu bi mogli, na primjer, da idemo bolje sa zakonom u samom startu, a ako se ne protivite, onda ste saglasni. To je bolje rješenje u odnosu na ovo rješenje. Međutim, i ovo rješenje sad za početak je dobro i mislim da u Crnoj Gori vlada takva klima gdje jednostavno ljudi će ispoljiti svoju humanost i zavjestiti svoje organe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj zanimljivosti iz Kotora. Iako broji samo oko 500 članova, zajednica Italijana u Crnoj Gori dobila je svoju kancelariju u Kotoru, a na tamošnjem Skala radiju i emisiju na italijanskom. O tome Jasna Vukićević.
Venecija je tokom svoje vladavine bokom Kotorskom od početka 15. do kraja 18. vijeka ostavila neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago koje danas veže Crnu Goru i Italiju. Iako u Crnoj Gori živi tek oko 500 Italijana, njihova zajednica je dobila svoju kancelariju kao i emisiju na italijanskom jeziku koja se emituje na kotorskom Skala radiju, italijanski ambasador Sergio Barbanti.
Oggi alla presenza di rappresentanti.
Uno stvar iz prošlosti nas vezuju, ali jedna grana stvar i iz budućnosti.
Siamo tutti europei e presto saremo tutti cittadini dell'Unione Europea.
Svi smo evropljani i brže ćemo biti svi građani evropske zajednice.
Kako je za Skala radio rekao predsjednik italijanske zajednice u Crnoj Gori Paolo Perlucini, ako mala italijanska zajednica može biti od velike pomoći u obnovi venecijanskog kulturnog blaga.
I nadam se da će se ovdje odvijati mnoge lijepe stvari, jer mi nismo neka velika asocijacija, brojimo 462 člana, ali smo u mogućnosti da pomognemo kulturi Kotora. Imamo uslova da bi obnovili spomenike koje Venecija ima ovdje.
Kotorani su ovih dana počeli pripreme i za veliku izložbu kojom će po prvi put Veneciji predstaviti pomorsko blago Crne Gore iz perioda venecijanske vladavine na ovom dijelu Jadrana. Direktorica Pomorskog muzeja Mileva Vujošević.
Po prvi put ćemo prikazati u Veneciji sve ono što je vezano za venecijansku upravu ovih prostora. Mi znamo da je Venecija upravljala ovim prostorima od 1420. do 1797. godine, znači tri vijeka, i mi ćemo napraviti izložbu Istorija pomorstva Boke Kotorske za vrijeme venecijanske uprave. U tom velikom projektu je došlo, zahvaljujući našem dragom sugrađaninu, gospodinu Antonu Zbutegi, koji je ambasador pri Svetoj stolici u Rimu.
Izložba na kojoj udruženo rade kulturne institucije i Kotorska biskupija imaće tri segmenta.
Prvi segment će biti slike, portreta i brodova kojim se u to vrijeme plovilo i čiji je rad talijanskih majstora. Drugi dio koji je veoma važan, to su pisana dokumenta i naravno knjige koje su štampane u tom periodu. I treći segment su trodimenzionalni eksponati, znači brod i sve što je vezano za brod, znači navigacioni instrumenti. Nosioc projekta je Pomorski muzej Crne Gore, a u projektu učestvuje Istorijski arhiv Kotora, zatim Kotorska biskupija koja će dati svoje eksponate sa Gospa Škrpjela i iz Bogorodičnog hrama sa Prčanja i iz muzeja grada Perasta koji je opštinska javna ustanova.
Ambasador Italije u Crnoj Gori, Sergio Barbanti.
Una delle cose più belle.
Jedna od najljepših stvari.
E aprire le porte.
E otvoriti vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo se naslova emisije. Crnogorski šef diplomatije na samitu pokreta nesvrstanih u Sharm el Sheikhu. Ne postoje dodatni uslovi za napredak Srbije u evropskim integracijama, izjavio u Beogradu Javier Solana. Eksplozija u Preševu na jugu Srbije. Jerži Buzek izabran za predsjednika Evropskog parlamenta. Francuzi slave dan pada Bastilje. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala što ste nas slušali i budite sa nama i s jutra od 13.30.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vodi.